สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวิน
เหมือนกันคือคนส่วนใหญ่เวลาซ้อมยาวก็จะซ้อมเพสแข็ง
ซ้อมเพสแข็งคือการที่เราจะวิ่งเร็วทั้งระบบเบสเซนจิ้งก็ต้องดีคอร์ดคุณก็ต้องบอก
สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวินนะครับเดินทางมาถึงเอพิโซดที่29แล้วนะครับก็ถ้าได้ติดตามในเพจนะครับเอพิโซดนี้ก็ได้ถูกปล่อยออกมาในรูปแบบของวิดีโอพอดแคสต์ไปแล้วนะครับแต่เพื่อให้คนที่ฟังไม่ได้ดู YouTube นะครับแล้วก็สนใจที่จะฟังเป็นเสียงอย่างเดียวก็จะรีแคสต์ในพอดแคสต์ channelเข้าวินนี้ในรูปแบบของเสียงนะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบของวิดีโอก็จะมีการเกริ่นนำแบบนี้นะครับก็จะเข้ารายการปกติเลยนะครับก็ในช่วงนี้เชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆคงจะเริ่มดีขึ้นนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ positive ขึ้นตามลำดับตามจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงเรื่อยๆนะครับที่สำคัญก็หวังว่าทุกคนยังคีปแอคทีฟอยู่พยายามหาช่องทางในการออกกำลังกายอยู่นะครับก็จำไว้ว่าทุกคนเจอเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็อย่ารู้สึกว่าเราต้องสู้กับปัญหาต่างๆคนเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่ามันก็มีช่องทางหลายๆช่องทางที่จะสามารถที่จะระบายแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้นะครับอันนี้ผมค่อนข้างเชื่อเลยว่าอย่างที่บอกครับมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะครับเราต้องการที่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับมีสังคมต่างๆเมื่อถูกไอโซเลตแยกออกมานะครับมันก็เป็นปกติที่ร่างกายเราจะทั้งสภาพจิตใจเราอาจจะไม่ปกติหรือไม่เต็มร้อยนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางต่างๆที่เราไม่ต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญได้ก็มีนะครับอย่างที่ผมรู้จักก็อย่างอูก้านะครับOOCA นะครับลองเซิร์ชดูนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่ดีนะครับโฆษณาโดยไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ถูกอัดก่อนที่จะมีการซื้อรายการนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบก็จะเป็นเหมือนกับหมอแป๊บนะครับฟีเจอริ่งหมอแป๊บนะครับหลังจากที่น่าจะได้เห็นจากไตเติ้ลของรายการหมอแป๊บก็จะเป็นผู้สัมภาษณ์ผมนะครับซะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะแค่รูปแบบที่เป็นผมพูดคนเดียว20นาทีแต่ว่าก็จะมีหมอแป๊บเข้ามาใช้คำว่าพยายามดึงผมลงมาจากเวลาผมพูดอะไรที่มันเริ่มเลอะเทอะแล้วนะครับตัดไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างไปไกลนะครับอย่างที่ทุกคนคงทราบว่ายิ่งถ้ารู้จักตัวผมเป็นการส่วนตัวว่าถ้าถือไมค์แล้วได้เริ่มพูดเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้นะครับเลยไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหมอแป๊บเข้ามาพยายามดึงเข้ามาในประเด็นก็พยายามทำให้เป็นภาษาผู้ภาษาคนที่สุดนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการผมพูดเรื่องเทรนนิ่งโซนนี้นะครับก็ยังไงก็ลองรับฟังกันดูครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ก็สวัสดีโค้ชวินนะครับวันนี้เราอัดรายการเข้าวินนะครับเป็นเอพิโซดที่3นะครับซึ่งก็เป็นเอพิโซดค่อนข้างพิเศษนะครับเพราะว่าเราตอนนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเอพิโซดก่อนหน้านี้ก็เราอยู่ด้วยกันที่โรงแรม
เดี๋ยว
อัดไม่ถึงอัดพอดแคสต์อยู่ที่โรงแรมที่คุณวินมาพักตอนที่อยู่มาเมืองไทย
โอเคครับ
แต่ตอนนี้เนี่ยก็ตอนนี้คุณวินกลับไปที่เท็กซัสแล้วนะครับเราก็อัดรายการโดยการใช้เป็นอันนี้เราใช้อะไรนะ Facebook Messenger
นะใช่ครับ
นะครับก็คุณภาพใช้ได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องรูปแบบของการซ้อมวิ่งอยากจะถามโค้ชว่า การซ้อมวิ่งเนี่ยในตารางของโค้ชครับมันมีกี่รูปแบบแบ่งเป็นยังไงบ้างที่ผมรู้เอาที่ผมรู้ก่อนนะที่ผมรู้เนี่ยก็ผมก็จะรู้ว่าเอ้ยมีวันวิ่งอีซี่มีวิ่งเทมโปมีอินเทอร์วัลมีวิ่งยาวมีcross training มีวันพักอย่างเงี้ยอ่ะที่ง่ายๆที่สุดที่แบบตารางตามอินเทอร์เน็ตที่มีกันอ่ะก็จะมีอยู่ประมาณแค่เนี้ยทีเนี้ยจริงๆแล้วในการโคชชิ่งสิ่งที่โค้ชเรียนมาครับการซ้อมวิ่งมันแบ่งออกได้เป็นกี่รูปแบบ
ถ้าเอาจริงๆแล้วมันก็มีแค่3นะจริงๆแล้วก็คือ ซึ่งมันคือระบบพลังงานซ้อมตามระบบพลังงานก็เราก็จะได้ยินเรื่องของแอโรบิกกับแอนแอโรบิกจริงๆแล้วมีแค่
แอโรบิกแอโรบิกคือ
แอโรบิกคือวิ่งยาวผมเชื่อว่านักกีฬาทุกคน
ระบบการใช้พลังงาน
ใช้ออกซิเจนถูกครับใช้ออกซิเจนเป็นตัวให้พลังงานซึ่ง
หลัก
ใช่จากการเผาผลาญใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลัก
ครับ
นะครับส่วนซึ่งอันนี้จะได้นานและยาวนะครับ
uh-huh. อ
ีกแบบหนึ่งก็แอนแอโรบิกซึ่งไม่ได้ใช้ออกซิเจนเนี่ยเป็นตัวสันดาบ
uh-huh.
ก็จะเป็น
แล้วใช้อะไรครับ
ส่วนพลังงานจากออกซิเจนก็จะเป็นอะไรนะแฟตใช่ไหมไขมันถ้าตัวนี้ก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตสัดส่วนซะเยอะหรือว่าถ้าคนทั่วไปจะรู้ว่าก็คือไกลโคเจนนะครับก็คือเราไม่ต้องลงลึกเป็นวิทยาศาสตร์เนาะว่าเป็นไกลโคลิติกอะไรพวกนี
้
ก็เป็นไกลโคเจนง่ายๆก็จะเป็นแบบนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าแบ่งจริงๆเป็นแค่นี้จริงๆแค่2แบบ simple
สองแบบตอนแรกโค้ชบอกมี3แบบ
ใช่อีกแบบนึงเขาเรียกว่าเป็นCPนะครับ creatine phosphate kinase ซึ่งมันเป็น anaerobic เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันช็อตมากๆมันสั้นมากๆถามว่า
สปรินเตอร
์จริงๆก็น้อยกว่าสปรินต์อีกแต่ว่าเป็นแรงที่เหมือนกับร่างกายเรามีสำรองเอาไว้เวลาเราทำอะไรอย่างเช่นลุกขึ้นจากโต๊ะอย่างเงี้ยเวลาลุกขึ้นยืนทำอะไรที่แบบแป๊บเดียวแบบว่าช่วงเสี้ยววิซึ่งตรงนั้นก็เป็น
แค่ไม่กี่วิแรก
ใช่ซึ่งตรงนั้นคือเป็นพลังงานที่เหมือนแบบว่าเป็นถ้าเป็นเหมือนตอนเปิดไฟเปิดตู้เย็นก็เป็นแบบสปาร์กแรกขึ้นมาซึ่งตรงนั้นอ่ะเหมือนกับว่ามันไม่ต้องเทรนแต่มันต้องเทรนแม้กระทั่งระยะไกลก็ตาม
โอเคได้อย่างนั้นอาโค้ชเริ่มอะไรก่อนดี3รูปแบบนี
้เอาที่เรารู้เรื่องและชินกันมาตลอดก็คือแอโรบิกละกันเพราะว่าผมว่าเป็นโซนที่ทุกคนจะใช้เวลาอยู่มาก
แทบ
จะเป็น 60-80% ของนักวิ่งทั้ง
แอโรบิกผมขอย้ำอีกทีก็คือการซ้อมโดยใช้ออกซิเจนในการผลิตพลังงานด้วยถูกไหมฮะซึ่งก็จะใช้พลังงานจากไขมันเป็นหลักในสัดส่วนคือจริงๆแล้วการซ้อมแต่ละอย่างเนี่ยเราก็ใช้ทั้งไขมันทั้งแป้งใช้ทั้งอะไรทั้งหมดรวมกันแต่แอโรบิกคือใช้สัดส่วนของไขมันมากกว่า
ถูกครับใช่
ถูกไหมซึ่งเมื่อกี้ที่โค้ชพูดมาแล้วก็คือวิ่งยาว
ใช่ครับ
ใช่ไหมฮะแล้วก็หรือวิ่งอีซี่ด้วยไหมโค้ช
เอาถ้าไล่มาจากเอาจากน้อยไปมากแล้วกันเน
า
ะน้อยไปมากก็จะเป็น
ร
ีคอร์ดี้รันหรืออีซี่รันที่เราได้ยินกันซึ่งไม่เหมือนกับวิ่งยาว
เ
พราะว่าอีซี่รันจะต้องเบากว่า
ครับ
อีซี่รันแล้วก็จะเป็นการวิ่งพวกวิ่งคลายกรดเคยได้ยินไหมครับ
เหมือนใครกดรถแดนเฟอร์
ใช่ครับก็คือปวดท้องมาให้ไปวิ่ง
โอเค
ยอก
เยี่ยม
ครับก็คืออย่างสมมติว่าหลังแข่งมาที่บอกให้ไปทำ recovery run หรือว่าเป็นการวิ่งพักระหว่างตาราง2ตารางที่หนัก2วันที่หนักอย่างเงี้ยครับ
ครับ
แล้วก็ถัดมาก็จะ
มันเป็นยังไงโค้ชแล้วมันเบาแค่ไหนอ่ะ
เบาแค่ไหนเบามากเบาเหมือนเดินคือเบาถ้าสมมุติว่า 100% เนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถทำได้ใน1ชั่วโมงสมมติเราสามารถวิ่งได้เพส6เวลาวิ่ง recovery ก็จะอยู่ประมาณเพส 7ครึ่งถึง8อันนี้คือเลขแบบกลมๆนะครับคือจริงๆแล้วคือมันประมาณแบบ 50-60% ของเพสนั้นนะครับก็คือช้าลงไปอีกสมมติเพส6ก็ไปเพส8เพส9ซึ่งก็คือสิ่งที่เราต้องการก็คือแค
่
recovery อ่ะเราไม่ต้องการที่จะสอบมันคือ recovery
ซึ่งไอ้ตรง recovery run เนี่ยส่วนคนส่วนใหญ่ก็คือมักจะทำผิดคือวิ่งเร็วเกินไปถูกไหมกลายเป็นมันไม่ได้ recovery เต็มที่
ใช่ครับกลายเป็นการ
สอบวิ่งเพส6เราบอกว่าเฮ้ยเนี่ย recovery เราวิ่งเพส6ครึ่ง7ก็เรารู้สึกช้าแล้วแต่จริงมันอาจจะยังช้าไม่พอ
มันต้องช้ากว่านั้น
โอเค
ช้าจนเบื่อ
ครับ
ช้าจนรู้สึกว่าฉันไปเล่นโยคะดีกว่าหรือว่าไปว่ายน้ำดีกว่าอะไรเงี้ย
เข้าใจ
ก็อันนั้นก็เป็นดิสซิลัน
เบาที่สุด
ใช่ถัดมาก็จะเป็นลองรันซึ่งผมเชื่อว่านักกีฬาส่วนใหญ่ใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างเยอะเสาร์อาทิตย
์ครับ
ครับ
ครับ
ก็ลองรันตรงนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นระบบแอโรบิกซิสเต็มทั้งหมดนะครับก็คือมันจะเป็นหัวใจเลือดหลอดเลือดกล้ามเนื้อซึ่งเป็นเมนหลักของการวิ่งมาราธอนนะครับ
ครับ
ซึ่งก็ไม่ใช่มาราธอนเพสเช่นกันครับจะต้องวิ่งช้ากว่า
ก็คือก็ต้องช้ากว่าตอนเวลาที่เราจะแข่งจริง
ใช่เพราะว่า
ครับ
เราไม่ได้แข่งเราซ้อมเพื่อเพิ่มฐานแอโรบิกเพราะฉะนั้นจะต้องช้ากว่าม
าราธอนเพสซึ่งเหมือนกันคือคนส่วนใหญ่เวลาซ้อมยาวก็จะซ้อมเพสแข่ง
ซ้อมเพสแข่งซึ่งถามว่าต้องซ้อมเพสแข่งไหมผมลงลึกไว้นะครับในที่หนึ่งในรายการผมเองแต่ว่าต้องมีแต่เพียงแต่ว่าต้องอยู่ตรงไหนแต่ว่าไม่ใช่ทุกอาทิตย
์ไม่ใช่ซ้อมยาวทุกครั้งคือเพสแข่ง
ใช่ครับ
สมมุติอยากจะวิ่งสับโฟม
ัน
ก็5:40ใช่ไหม5:40
ครับผม
ก็เราก็จะมักจะเจอว่าเวลาวิ่งยาวก็จะวิ่ง5:40ตลอด
ถูก
พยายามให้ได้5:40
ใช
่แต่จริงๆมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็น5:40ถ้าเราหวังที่จะได้แอโรบิกซิสเต็ม
ในการซ้อมจริงๆอ่ะเพราะว่าเราต้องการซ้อมเพื่อที่จะขยายเขาเรียกว่าฐานแอโรบิกในถ้าสมมติว่าณจุดนั้นเราต้องการซ้อมเบสเพื่อที่จะสร้างฐานแอโรบิกซิสเต็มจริงๆเราจะต้องซ้อมอยู่ในโซนนั้นโซนที่มันขยายฐานแอโรบิกซิสเต็ม
ครับ
ถ้าเราวิ่ง5:40มันคือเราวิ่งในสิ่งที่เรียกว่าเรสสเปซิฟิกก็คือซ้อมเพื่อให้ดูว่าร่างกายเราชินกับเพสนั้นแค่ไหนซึ่งมันเหมือนกับว่าเราข้ามขั้นไปไม่ได
้
ถ้านักกีฬาส่วนใหญ่จะข้ามขั้นหนีไปก็คือขั้นที่วิ่งช้าเหมือนที่คำพูดที่เราได้ยินบ่อยๆวิ่งช้าไม่เป็นเร็วไม่ได้ครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะวิ่งเร็วเลยเราวิ่งทาร์เก็ตเพสเลยซึ่งมันก็เหมือนว่าเราแข่งทุกสัปดาห์ร่างกายเรายังไม่
แต่เบสยังไม่ดี
ใช่
ใช่ไหม
ใช่ครับ
โอเคเข้าใจแล้วอ่ะแอโรบิกนอกจากอีซี่รันวิ่งยาวแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
เทมโปครับ
เทมโปอยู่ในแอโรบิก
ใช่ครับเทมโปจริงๆแล้วถ้าเอาตามนิยามนะครับการวิ่งเทมโปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 88-93% ของfunctional threshold pace หรือ power ซึ่งย้อนไปอีก functional threshold pace power คือความเร็วหรือ power ที่เราสามารถที่จะ hold ได้ใน1ชั่วประมาณ45นาทีถึงชั่วโมง20ซึ่งนั่นคือ aerobic systemสูงสุดของ aerobic system ที่เราสามารถ sustain ได
้
tempo อยู่88-93ก็แสดงว่า
okay.
ยังอยู่ใน fully aerobic ด้วยซ้ำไม่ได้เป็นแบบ
okay.
คาบเกี่ยว
เอ้ย88-93ที่โค้ชบอกคือย่างสมมุติเราถ้าสมมุติเราแบ่งความหนักด้วยโซนหัวใจอ่ะนะอันนี้คนละเรื่องกันถูกไหม
ถูกครับ
เพราะโซนหัวใจถ้าเป็น80-93นี่มันไปโซน5แล้ว
ผมไม่ค่อยคุ้นชินกับหัวใจโซนหัวใจตั้งแต่สัก4ปีที่แล้วครับเพราะนั้นถามโซนหัวใจผมจะตอบไม่ค่อยได้ไม่แน่ใจว่ามันใช้โซน5ไหมนะครับมันแม็กซ์อาจจะเป็นแม็กซ์หรือเปล่าอันนั้นแม็กซ์ใช่ไหม
ขอย้ำอีกทีว่าไอ้88-93ของโค้ชเนี่ย คือ
ของ
อะไรนะ
pace กับ power
pace กับ power
pace หรือ power นะครับ
โอเคโอเค
เราไม่แต่หัวใจเนาะ
pace pace หมายถึง pace ที่เราจะใช้แข่ง
pace ที่เราสามารถ hold ได้ถ้าเอาง่ายๆของผม pace 10k สมมุติ
pace 10k
ใช่ครับก็คือ ผมทำละเอียดไว้ในการแบ่งโซนอยู่ในพอดแคสต์ของผมนะแต่ว่าง่ายๆเลยก็เพสที่เราสามารถโฮได้ชั่วโมงหนึ่งครับผมก็ประมาณถ้าเทสก็เทสชั่วโมงหนึ่งก็อาจจะหนักไปก
็
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณเทส20นาทีหรือว่าเอาเพส 10K มาใช้เลยอย่างเงี้ยครับมันสามารถที่จะคร่าวๆได้โดยใช้เพส 10K
โอเคอันนี้ก็จริงนะเพราะว่าอย่างบางคนเราก็จะคิดว่าเทมโปเนี่ยมันขึ้นไปเป็นแอนแอโรบิกแล้ว
ไม่ใช่ครับใช่
ก็คือเป็นเหมือนสปีดเวิร์กแล้วแต่จริงๆก็คือมันยังต้องเป็นเพสที่เราสามารถที่จะโฮได้
ใช่
ในระยะที่มันยาวหน่อยซึ่งมันก็ควรจะเป็นแอโรบิก
ถูกครับถ้าเราวิ่งถ้าเราวิ่ง20นาที โทษนะครับสูตรสำเร็จสูตรทั่วไปที่พวกเราโคชชิ่งจะชอบใช้คือ20 minutes rem ก็คือทุกสิ่งทุกอย่าง20นาทีหมดเลยสังเกตเห็นนะครับเพราะแบบเทมโปก็20นู่นนี่ก็20ใน20 minutes rem เนี่ยถ้าแอนแอโรบิกหรือว่าเราใช้ไกลโคเจนเนี่ยมันยากนะที่เราจะโฮได้20นาที
โฮได้20นาทีเข้าใจครับ
เพราะฉะนั้น20นาทีมันคือ20บางคน
มันก็ต้องใช้ออกซิเจนเป็นหลักล่ะ
ใช่แอโรบิกเอนจินบางคนแบบเทมโป8K อย่างเงี้ยครับหรือ Tempo 6K ที่ใช้หลักdistance มาเป็นตัวเนี่ยมันก็นานนะ 5K ถึง 8K เนี่ยต่อให้เพส3ก็
แต่มันก็คือแอโรบิกที่หนัก
ในการแบ่งของผมจะมี low aerobic mid aerobic แล้วก็ high aerobic ตัวนี้คือ high aerobic ครับ
โอเคได้อย่างนั้นก็แอโรบิกก็น่าจะมีแค่นี้ถูกไหม
ใช่ครับแค่นี้ครับ
ตอนต่อไปแอนแอโรบิกแอนแอโรบิกก็คือก็น่าจะเป็นถ้าผมเดานะก็คงลงคอร์ดอะอินเทอร์วัลแบบที่เรารู้จักกัน
ลงคอร์ดลงอินเทอร์วัลก็อันนี้ หนักที่เราต้องการที่จะเพิ่มเส้นแบ่งระหว่างแอโรบิกแอนแอโรบิกเนี่ยคือเทรชโชว์เวิร์กอันนี้คือแอนแอโรบิกที่ต่ำที่สุดก็คือคาบเกี่ยวใช้คำนี้ก็คือคาบเกี่ยวระหว่างสมมติว่า 100% คือเพส6เราก็ซ้อมอยู่ตั้งแต่605จนถึง550เห็นไหมครับมันคร่อมกันอยู
่
เพื่อที่จะเขาเรียกว่าปริ่มอ่ะเราเคยเห็นนิยามหลายๆคนที่บอกว่าเทมโปคือการซ้อมเพื่อทำให้เราสามารถทนกดแลคติกได้นานก็คือเป็นการซ้อมระหว่างแอโรบิกแต่จริงๆคือ threshold work ก็คือเป็นการที่จะดัน threshold มันขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะแบ่งประมาณ8นาทีถึง10นาทีอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พักเป็นเซตอันนี้ก็จะเป็นคอร์ดที่ยาวขึ้นนะครับ
เดี๋ยวเมื่อกี้โค้ดบอกเทมโปเ
ทรชโฮครับคือเทมโปเนี่ยหลายๆคนชอบใช้เทรชโฮเวิร์กเอาท์นิยามของเทรชโฮเวิร์กเอาท์มาให้กับเทมโปงงไหมหลายคนจะได้ยินว่าเทมโปคือเป็นการดันความทนทานเรากดแลคติกขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆนั้นคือนิยามของ threshold run
แต่อันนี้คือแล้วถ้าเกิดสมมติเป็น interval อ่ะที่ลง
เนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้คือ threshold นี่คือคอร์ดที่ยาวที่สุดในแอนแอโรบิกก็คือ threshold ครับก็คือ
หมายความว่าเมื่อกี้ที่โค้ชใช้คำว่า tempo คือคนมักจะใช้กันผิดว่าเป็น tempo แต่จริงๆมันคือ
threshold
การลงคอร์ดนั่นแหละ
ใช่ครับมันคือ threshold run นั่นแหละครับอันนี้ในสคูลของผมนะในสคูลที่เราเรียนกันที่นี่ในการนิยามที่นี่ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวบางคนบอกว่าเฮ้ยเราเรียนตรงนี้มาตรงนี้มาท้ายที่สุดต้องดูว่าความเร็วมันอยู่ตรงไหนนะครับ
เมื่อกี้ก็เราจบตรงแอโรบิกไปแล้วว่ามี3อย่างนะครับโค้ชใช่ไหมก็คือ easy run หรือ recovery run long run แล้วก็ tempo ทีนี้ต่อมาก็คือanaerobic หรือว่าการวิ่งโดยใช้พลังงานที่ไม่ใช้ออกซิเจนล่ะก็คือใช้พวกแป้งเป็นหลักนะครับ ในสัดส่วนที่มากกว่าทีเนี้ยไอแอนแอโรบิกของโค้ชเนี่ย มันหมายถึงเท่าที่ผมเข้าใจก็น่าจะเป็นพวกลงคอร์ดหรือว่าอินเทอร์วัลถูกไหม
ครับใช่ครับใช่
อันนี้มันเป็นยังไงโค้ดอธิบายให้ฟังหน่อย
ก็ถ้าเริ่มมันเหมือนก็จะเหมือนแอโรบิกนะครับก็คือแอโรบิกก็จะเริ่มจากง่ายอีซี่ที่สุดไปถึงยากที่สุดก็คือ1 2 3ใช่ไหมในโซนแอนแอโรบิกก็จะประมาณก็จะเหมือนกันก็จะประมาณ1 2 3ก็คือก็จะเริ่มจากที่เป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดซึ่งก็จะอยู่ประมาณ5ประมาณ8ถึง10นาทีก่อน
ครับ
ต่อเซตก็แสดงว่าก็จะเป็นโซนที่ถัดจากเทมโปนี่แหละถ้าเราก็ต้องพูดถึงเทมโปเป็น20นาทีเป็นหลักหรือ30นาทีเป็นหลักก็จะเป็น8ถึง10นาทีต่อเซตนะครับประมาณ3ถึง4เซตก็จะเป็นอย่างพวกthreshold work ก็คืออันเนี้ยที่เราพูดกันว่าเป็นการเขาเรียกอะไรนะเพิ่มความทนทานต่อกดแลคติกนะครับก็จะอยู่
คือพุชขึ้นไปอีก
ใช่ใช่สมมุติว่าเรามีเส้นขีดแบ่งระหว่างแอโรบิกแอโรบิกอยู่ที่เพส6สมมตินะครับเราก็จะพยายามดันขึ้นไปให้เป็น555ไม่ใช่ถึงร้อนนะเพสนะ
โอเคสมมุติโค้ชบอกว่าไอ้threshold ก็คือที่เราคุมเพสได้1ชั่วโมง
ใช
่สมมติเราได้เพส6ไอ้แอโรบิกก็คือจะต่ํากว่าเพสนี้แหละ
ถูก
มั้ยต่ำกว่า threshold ที่เราคุมได้ใน1ชั่วโมง
ใช่ก็จะเป็นประมาณแบบซึ่งก็ไม่ใช่กระโชกโค้งข้างไปเพส4นะก็จะเป็นประมาณแบบเพสก็จะถ้าเกี่ยวเนื่องกันก็อย่างแบบ605จนถึง550 range จำไว้ว่าเวลาเรา
ใกล้ๆล่ะ
ใช่เวลาเราซ้อมพยายามให้เป็น range เพื่อที่ว่าจะได้ไม่กดดันในการซ้อมเกินไปก
็
ประมาณ10นาทีแล้วก็พัก3นาทีอะไรเงี้ยครับ4นาทีแล้วก็ repeat 2-3 ครั้งสำหรับผมไอการพักแล้ว repeat เนี่ยมันก็คือการลงคอร์ดแบบนึงละนะคร
ับ ถึงแม้มันจะเป็นแบบคอร์ดยาว10นาทีก็ตามก็ถือว่าเป็นลงคอร์ด
ใช่ก็ถ้าทั่วๆไปก็จะเป็นพวก 2K ละพวกนี้ครับประมาณ 2K 2K นะปานนะคร
ับ
ถ้าตี
อันนี้ก็คือ threshold work
ใช่อันนี้จะเป็น threshold work นะครับ
คนเรียกว่าอะไรเรียกว่า threshold work เลยหรือว่าเรียกว่าลงคอร์ดเหมือนกัน
ก็ถ้าคือผมจะนิยามคำว่า interval มันก็คือ interval อ่ะ interval ของผมคือจากนี้ไปจนถึง100คูณ100หรือว่า60 fly อะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดนั้นคือ
60 fly คืออะไร
60 fly ก็คือการ
อย่าพูดอะไรแบบยากๆคนอื่นไม่เข้าใจได้
โอเคขอโทษอย่างเช่นแบบว่าวิ่งแบบว่าสปรินต์50เมตรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือวิ่งสมมติว่าอันนี้เป็นเวิร์กเอาท์ที่ผมชอบใช้กับนักกีฬาโดยเฉพาะคอร์ทที่นี่นะในไม่ใช่คอร์ทที่นี่คือนักวิ่งแทร็กที่นี่ก็คืออ่ะจะจบเวิร์กเอาท์มาเซอร์ติฟายกันหน่อยไหมผมก็จะตั้งโคนไว้2อันระยะ30เมตรแล้วก็ให้เขาวิ่งรอบสนาม
เซอร์ติฟาย
ก็คือให้
มันฟลายก็คือบินนะใช่ไหมก
็
คือแบบเต็มที่
ใช่เต็มที่ตรงนั้น
โอเคเข้าใจแล้วย้อนกลับไปที่เดิม
อันนี้ทุกอย่างทั้งหมดคืออินเทอร์วัล
หมด
ใช
่โอเคทีนี้แล้วเต็มถัดมาจากthreshold work แล้วมันคืออะไรต่อครับ
สำหรับผมก็จะเป็นmax aerobic work max aerobic work เนี่ยก็จะประมาณแบบ110คือเร็วกว่าเดิมอีกประมาณ 10% ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ4นาทีอะไรก็ตามที่เราสามารถทนได้ประมาณ4ถึง4นาทีถึง8นาทีอะไรประมาณนี้ครับ
อ
ันนี้คือเลขกลมๆแบบว่าคร่าวๆเลยนะครับก็อันนี้ก็จะอยู่ประมาณ2ถึง3เซตแม็กซิมัมสูงสุดเลย
แล้วเพสอ่ะมันคือเพสอะไรอ่ะสมมุติเราคุยกันวันเนี้ยเราคุยอยู่ที่เพส6อ่ะเป็นตัว threshold ล่ะไอ้ max aerobic work ของโค้ชเนี่ยมันจะอยู่ที่เพสอะไร
โอ้โห
คือโค้ชคุยเป็น10นะ 10% อย่างเงี้ยมันเข้าใจยากไง
เข้าใจ
10% คืออะไรวะแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าเฮ้ยมันต่ำกว่า threshold สักกี่วิอย่างเงี้ยเป็นบอกได้มั้ยสามารถบอกได้มั้ย
แบบหนึ่งนะ324ก็6530อันนี้ประมาณ520ประมาณ520
ถ้าเราดูเป็นเรนจ์ก็ประมาณ520ถึง5ครึ่งประมาณนี้นะ
ถ้าประมาณนั้นนะครับ
คือต่ำกว่าเทรชโชว์ประมาณสัก ครึ่งนาทีขึ้นไป
ครึ่งนาทีประมาณนี้อ่ะทีเพส6นะเพราะว่า 10% เพราะว่าถ้าสมมติว่า
ถ้าเป็นเพส9มันก็อาจจะต่ำกว่ามากกว่านั้นถูก
ถ้าเป็นเพส4เลยลง30วินาท
ี
ร
้
องไห้เลยนะใช่
เข้าใจ
ครับก็จะเป็น
แล้วถ้าเกิด
ครับ
อันนี้ก็คือ Max Aerobic Work ของโค้ชก็คือเหลือแค่ประมาณ 4-8 นาทีแล้ว
ใช่
แล้วก็repeat ไม่เกิน 2-3 เซตละ
ใช่ไม่เกิน4เซตคือแม็กซิมัมสุดๆละแล้วเราก็ต้องแบบก็ต้องพักแบบพักก็ 100% อย่างน้อยอะไรเงี้ยครับก็ประมาณ 100% ก็แปลว่าสมมติว่าวิ่ง4นาทีก็ต้องพักประมาณ4นาทีอะไรเงี้ยครับ
โอเคครับแล้วสเต็ปถัดมาคือ
สเต็ปถัดมาเป็นสเต็ปที่นักกีฬาผมจะชอบนึกถึงผมอะคือเป็นสเต็ป
ถึงคือไงด่าพ่ออยู่
ด่าพ่อเขียนอะไรให้กูทำเนี่ยก็จะเป็นประมาณร้อยยี่สิบ
เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรก่อน
ไม่ถึง120โทษทีเป็น anaerobic work full anaerobic work short interval อันนี้เป็น short interval แบบช็อตมากๆล่ะก็ประมาณแบบนาที
เหมือนพวกร้อยคูณร้อยว่างั้นเถอะ
นาที2นาทีใช่ก็คือประมาณตั้งแต่120ขึ้นไป 120% ขึ้นไปซึ่งจะต้องมีคนถามว่า 120% ในเพส6นี่มันเท่าไหร่
ก็เพส5ละอ่ะ
0.2
ผมคำนวณเร็วๆให
้ก็ประมาณเพส ต่ำกว่าเพส5ประมาณ4455 455ในเพส5
5นะเอา
5เลยโอเคผม OCD ไงเสร็จปุ๊บก็เป็นประมาณนี้ก็ประมาณ1นาทีซึ่งการสอบการพักอยู่มันอย่างน้อย 150% สมมติว่า1วิ่ง1นาทีอย่างเงี้ยก็
โอเคแต่ว่าถ้าอย่างนี้1นาทีมันก็เกิน100เมตรดิ
ก็ถูกแต่ว่าผมเป็นพวกนาทีไงสมมติว่าวิ่ง1นาทีจะต้องพักประมาณนาทีครึ่งถึง2นาที
โอเค
ซึ่งบางทีถ้า100เมตรก็อาจจะเกินก็ได้คือถ้าสมมติว่าวิ่ง100เมตรที่1นาทีแต่ว่าเราวิ่ง101ที่นาทีครึ่ง2นาที
เพส5เพส5 1นาทีก็200เมตร
อื้อก็ประมาณใช่ใช่ครับ
โอเคโอเคเมื่อกี้ก็คือfull anaerobic work ถูกมั้ย
อือฮึ
full anaerobic work ก็เหมือนลงขอดที่เราเข้าใจอ่ะ100คูณ100 200คูณ100อะไรประมาณนี้นะทีนี้เมื่อกี้ผมเข้าใจว่าโค้ชบอกมีอีกขั้นนึง
ใช่
ใช่มั้ย
ซึ่งก็คือ
มันเรียกว่า
ก็ maximal power หรือว่า full sprint น่ะ sprint
maximal power
ใช่ okay. ก็คือเหมือนที่เราแตะกันไว้เมื่อกี้นิดนึงก็ยังพวก certified อะไรเงี้ยครับซึ่งก็คือ เอาตั้งแต่แรกก็คือ จำได้ไหมที่เราบอกเป็น3โซน aerobic ไอ้3โซน energy system แล้วก็เราจะแบ่งเป็นโซนใหญ่ๆอันนี้คือขั้นสุดท้ายที่ผมบอกว่าเป็น free energy ที่พวกเรามีอยู่แล้ว
okay.
ก็วิธีการซ้อมก็จะเป็นแบบมีเท่าไหร่ใส่หมดประมาณแบบแค่10ถึง20เมตรซึ่งไม่ใช่สตรายด้วยนะสตรายนี่ไม่ใช่บางคนจะคิดว่าสตรายคือแบบนั้นไม่ใช่คือใส่หมดเลย 20-30 เมตรโดยการแบบบิ้วขึ้นมาก่อนแล้วก็แต่ว่าเราแตะ 100% แล้วก็แต่เวลาพักคือพักนานมากนะพักกับ5นาที30เมตรนี่ทุกคนวิ่งก็ประมาณ10วิอ่ะ5-10 วิแต่ว่าเราพักกันแบบ5นาทีอะไรเงี้ยครับคือพักแบบพักจนลืมไปเลยว่าพักอยู่ว่าซ้อมอยู่เงี้ยครับแล้วก็จะวิ่งประมาณ3เซตแม็กซิมัม3ถึง5เซต
อันนี้มันได้อะไรอ่ะ
ก็ได้กระตุ้นจุดที่สูงที่สุดฝึกเบิร์สพาวเวอร์คืออย่าลืมว่าเวลาเราต้องการที่จะฝึกให้เราเร็วขึ้นน่ะมันจะเร็วแค่ในแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้มันต้องเร็วไปทั้งระบบเพราะฉะนั้นระบบเนี้ยเป็นระบบที่ไม่ค่อยมีใครซ้อมโดยเฉพาะนักวิ่งระยะไกลแต่ในส่วนตารางมันควรจะต้องมีบ้าง
ผมสงสัยอ่ะคืออันนั้นมันอาจจะเป็นแบบแอนแอโรบิกแบบแค่อินเทอร์วัลมันไม่ได้ถึงขั้น
maximal sprint
ไลน์
ถูกเหมือน เขาเรียกว่าเบนฟิตจากเอนไซม์ตัวอื่นด้วยไง นี่เราลงลึกแล้วนะเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่าง
ไม่ผมถ้าในมุมของผมเองอ่ะผมเข้าใจว่าแบบเฮ้ยแค่แบบสมมติแม่งจะแซงกันหน้าเส้นอ่ะผมก็นึกภาพแค่นั้นเลยนะคือจะแซงกันหน้าเส้นมันต้องมีเบิร์สแบบคือเหยียบพรมแล้วจะแซงกันอย่างเงี้ยมันถึงจะแบบผมนึกถึงตรงนั้นนะแต่จริงๆมันสามารถที่จะไปช่วยในส่วนอื่นได
้ถูก
ด้วย
เหมือนกับเหมือนนักกีฬาชอบถามผมว่าเนี่ยวิ่งเท่าไหร่ความเร็วก็ไม่ขึ้นลงคอร์ดแล้วก็ยังไม่เร็วขึ้นอยู่ดีเออเนี่ยลงคอร์ดความเร็วตลอดเลยแล้วผมก็ถามว่าเราได้ซ้อมเบสแค่ไหนพอรู้สึกอ้าวซ้อมเร็วไม่ต้องวิ่งเร็วเหรอบอกใช่ซ้อมเร็วคุณก็ต้องวิ่งเร็วแต่ว่าคุณก็ต้องเพิ่มฐานข้างล่างด้วยนึกสภาพพีระมิดนะครับถ้าเราจะให้พีระมิดมันใหญ่มันจะไปใหญ่แค่ข้างล่างมันก็จะไม่ตรงสัดส่วนถูกไหมครับนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือการที่เราจะวิ่งเร็วทั้งระบบเบสเซนจิ้งก็ต้องดีคอร์ดคุณก็ต้องลงปลายสุดของพีระมิดก็จะต้องมีแตะบ้างคืออย่างที่บอกว่าสัดส่วนมันไม่เยอะมันไม่ใช่ว่าแบบทุกเดือนต้องทำครั้งนึงอาจจะแบบทุก6สัปดาห์ก็จะต้องมาแตะสักครั้งนึงทุก2เดือนจะต้องแบบวิ่งสปรินต์ออกเอาสักครั้งนึงอะไรเงี้ยครับคือไม่ใช่แบบนักวิ่งมาราธอนมันไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งพวกฟลายพวกนี้แบบทุกเดือนใช้คำว่าทุกเดือนด้วยซ้ำใน1ปีอ่ะอาจจะโดนตรงเนี้ยสัก3เวิร์คเอาท์ถ้าส่วนใหญ่ผมเทรนนะแต่มันก็จะเป็นอีกกุญแจอีกดอกนึงที่ทำให้เราพัฒนาเหมือนแบบว่าแปลงร่างไปอีกขั้นหนึ่งนะครับนึกออกใช่ไหม บางคนคิดว่าแบบ จะวิ่งแล้วก็ต้องลงคอร์ดอย่างเดียวโดยลืมไปว่า ผมก็ต้องวิ่งเบสด้วยหรือบางคนแบบ อยากจะวิ่งทนก็วิ่งแต่เบสอย่างเดียวแต่ว่าไม่ไปลงคอร์ดเลยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันเป็นซิสเต็มทั้งหมด
ซึ่งในสัดส่วนตรงนี้มันก็มีแบบสูตรสำเร็จไหมโค้ชว่าไอโซน1 2 3 4 5 6 7ของโค้ชเนี่ยหรือวิ่งการซ้อมแบบ7แบบของโค้ชเนี่ยสัดส่วนอ่ะมันควรจะอยู่เท่าไหร
่ไม่มีสูตรตายตัวเด็ดขาดเลยครับแล้วแต่ว่า
แล้วแต่คน
แล้วแต่คน1แม้กระทั่งคนเดียวกันก็ตามนะแล้วแต่ปีด้วยซ้ำคือคำหนึ่งที่โค้ชท่านหนึ่งสอนผมไว้คือทุกๆปีนักกีฬาคนเดิมคือนักกีฬาคนใหม
่
คือเราสัดส่วนของเขามันก็แตกต่างขึ้นอย่างเช่นปีนี้เราเบสเขามาตลอด80-20สมมติเราเคยได้ยินกันบ่อยๆแบสเบส20พีคสปีดมาปีนี้อาจจะต้องเป็น60-40สปีดเวิร์กเยอะขึ้นเพราะว่าเขาสร้างฐานมาพอแล้วหรือว่าเอาง่ายๆนะกีฬาถ้ายาวไปถึงขนาดแบบโอลิมปิกอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันแล้วสัดส่วนไม่มีแต่แอโรบิกต้องเยอะกว่า
แอโรบิกเยอะกว่า
แอโรบิกต้องเยอะกว่าครับผมยังแม้กระทั่งนักวิ่ง100เมตรครับเขาก็จะเกลียดการวิ่งยาวที่สุดซึ่งกลับกลายเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเจอบ่อยที่สุดทุกวันอาทิตย
์
นะครับเขาวิ่งแต่ยาวของเขามันไม่เยอะแต่ยาวเนี่ยแอโรบิกเนี่ยอย่างน้อยๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักชั่วโมงละครับ800เมตรที่ผมซ้อมอยู่ก็จัดส่วนอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งในงานวิ่งยาว
อย่างนั้นก็หมายความว่าสรุปผมสรุปวันนี้แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปก็คือโค้ชแบ่งรูปแบบการวิ่งออกเป็น7รูปแบบถูกไหม1ไล่ตั้งแต่เบาสุดไปจนถึงหนักสุด1ก็คือeasy run หรือว่า recovery run 2ก็คือ long run 3คือ tempo ซึ่งไอ้3อันเนี้ยอยู่ในการใช้พลังงานแบบแอโรบิก
ใช่ครับ
exercise คือแอโรบิกเทรนนิ่งนะก็คือใช้พลังงานจากออกซิเจนในการมาผลิตพลังงานมาเผาผลาญเป็นพลังงานแล้วก็ใช้พลังงานจากแป้งจากไขมันในสัดส่วนที่มากกว่าแป้งขั้นต่อมาขั้นที่4ก็คือเรียกว่าอะไรนะโค้ช threshold work
ใช่ครับ
5ก็คือfull anaerobic work
max aerobic work
max aerobic work โอเค6คือ
anaerobic work
anaerobic work ซึ่งไอ้3อันนี้คือ anaerobic
ใช
่คือการใช้พลังงานแบบ anaerobic ซึ่งก็คือการใช้แป้งเป็นหลักไม่ได้ใช้ออกซิเจนในการมาสันดาปเผาผลาญเป็นพลังงานแล้วอันสุดท้ายอันที่7 ก็คือ
maximal work
พวก fly maximal work
คร
ับ โอเค maximal power อย่างเงี้ยถูกป่ะ maximal work maximal power ก็อันนี้ก็จะสั้นมากๆอืมเข้าใจส่วนสัดส่วนในการซ้อมแต่ละอย่างแล้วแต่คนแล้วแต่ไม่ได้มีสัดส่วนตายตัวที่แน่นอนแต่ที่จะต้องมากกว่าก็คือส่วนที่เป็น aerobic work
ถูกครับ
ในการที่จะเป็นนักกีฬาที่จะวิ่งระยะยาวหรือแม้แต่จริงๆนักกีฬาระยะสั้นที่โค้ชบอกก็คือต้อง aerobic work เยอะกว่าอยู่ดี
ใช่ครับ
โอเค
สัดส่วน
เข้าใจ
ที่ใกล้สุด 60 40ที่เคยเห็นเนี่ย
ได้เข้าใจนะครับก็วันนี้ก็ได้ความรู้จากโค้ชไปพอสมควรคือผมเองผมรู้แต่เฮ้ยมีแค่เนี้ยวิ่ง easy long run tempo interval จบแล้ว4อย่างถ้าเกิดว่าสมมุติเราเข้าใจมากขึ้นสามารถแบ่งรูปแบบการวิ่งได้ละเอียดมากขึ้นมันก็จะเป็นผลดีกับการซ้อมของเรา
ใช่
ถูกไหม
ถูกครับ
ครับผมก็วันนี้ขอบคุณโค้ชมากมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับก็วันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปแบบในการวิ่งไปครับขอบคุณมากครับโค้ชครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับก็จบไปสำหรับเอพิโซดที่29นะครับ My Training Zone นะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าโซนที่ผมใช้อาจจะไม่เหมือนอย่างที่ผมเขียนในโชว์ description หรือโชว์โน้ตนะครับว่าโซนต่างๆที่ผมพูดถึงเนี่ยที่ผมใช้อาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากโค้ชท่านอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมใช้นะครับเมื่อหมอแป๊บถามว่าผมใช้แบบไหนผมก็ตอบอย่างที่ผมใช้นะครับถูกไหมมันไม่มีถูกมีผิดนะครับโค้ชท่านหนึ่งชื่อมาร์คโซติโน่นะครับซึ่งเป็นเจ้าของ MPI Coaching นะครับท่านนักไตรน่าจะรู้ดีท่านสอนไว้ว่าจะแบ่งโซนไงก็ได้จะคิดโซนยังไงมาก็ได้ตราบใดที่เรายึดกับโซนนั้นเราใช้กับมันตลอดเพื่อแทร็กการพัฒนานะครับบางคนอาจจะชินกับ80 20บางคนจะชินกับ4โซนบางคนจะชินกับ5โซนไม่ผิดนะครับตราบใดที่เรายึดกับโซนนั้นนะครับไม่ใช่คนนี้มาให้ใช้โซนนี้ก็ใช้คนนี้ไปให้โชว์นู้นก็ใช้นะครับวันนี้ได้ยินพอดแคสต์ของโค้ชวินก็เอาเจ็ดโซนไปใช้นะครับมันจะไม่สามารถแทร็กการพัฒนาได้เพราะว่าเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าร่างกายเราถูกกระตุ้นแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นนี่สำคัญนะครับว่าโซนที่ผมพูดไปนะครับแม้กระทั่งระยะเวลาในการใช้ในแต่ละโซนมันเป็นสิ่งที่ผมใช้ในการโคชชิ่งนะเพราะฉะนั้นไม่มีถูกไม่ผิดถ้าท่านอื่นใช้อยู่แบบไหน ก็สติ๊กกับแบบนั้นจนกว่ามั่นใจว่าเอ๊ะอยากเปลี่ยนอยากลองอยากใช้แบบนี้ก็ได้ใช้แล้วให้เวลามันได้ผลิตออกผลก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นเราจะไม่เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงใดๆในการซ้อมเลยนะครับก็หวังว่าในวันที่ปล่อยเอพิโซดนี้นะครับทุกคนก็ยังปลอดภัยแล้วก็บีแอคทีฟอยู่เหมือนที่บอกในต้นรายการนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมได้เขียนตารางปั่นนะครับสำหรับปั่นในร่มนะครับปั่นอินดอร์สำหรับคนที่อยากคีฟฟิตสำหรับนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักไตรหรือนักปั่นนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันเป็น4สัปดาห์นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับยอมมองย้อนกลับไปที่เพจถ้าฟังอยู่ที่ YouTube นะครับก็เลื่อนเพลย์ลิสต์ขึ้นไปก็จะเจอนะครับอย่าลืมนะครับว่าเทรนนิ่งแพลนนี้มีราคาอยู่แต่ว่ามีส่วนลด 100% นะครับก็คือ LKRBKT นะครับใส่เข้าไปครับก็คือลูกขนุน Running by ครูเท่งนี่แหละเราก็จะได้เทรนนิ่งแพลนนั้นฟรีนะครับเมื่อทุกอย่างจบลงนะครับผมกับหมอแป๊บก็ได้คุยกันไว้ว่าเมื่อชีวิตมันเริ่มกลับมาเป็นปกติทุกคนสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติก็จะเขียนจะปล่อยนะครับจริงๆเขียนแล้วนะครับเป็นตารางวิ่งสำหรับคอนดิชันนิ่งนะครับก็คงจะเป็นรูปแบบสั้นๆแบบนี้คงจะไม่ปล่อย 15-16 วีคให้นะครับคงจะเป็นปล่อยเป็น4แล้วก็แล้วแต่ว่าแต่ละช่วงเป็นแบบไหนเดี๋ยวดูสนามแข่งแล้วก็คงจะมีเล็กๆน้อยๆให้ในแต่ละสนามแข่งนะครับแล้วก็อาจจะมี รายละเอียดของ requirement ว่าควรจะต้องซ้อมอย่างน้อยมาเท่าไหร่นะครับก็เป็นแผนในอนาคตนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้ามีเวลาอยากให้เข้าไปรีวิวใน iTunes หรือว่าในช่องทางที่เขียนมากด follow กด subscribe นะครับในฐานะคนทำคอนเทนต์อย่างที่บอกทุกเอพิโซดนะครับว่าการได้ยินเสียงของผู้ฟังทั้งติทั้งชมเป็นกำลังใจชิ้นดีนะครับที่จะทำให้เราอยากจะเดินหน้าต่อไปแล้วจะได้รู้ว่าสิ่งที่ผู้ฟังต้องการคืออะไรนะครับผมมีคำถามทิ้งไว้ได้เชื่อว่าใน2เอพิโซดจะมี Q&A นะครับเป็นรวบรวมคำถามที่ถูกถามทั้งหลังไมค์แล้วหน้าไมค์ออกมาตอบหน้ารายการนะครับบางคำถามผมตอบไปแล้วในเพจทั้ง2เพจนะครับก็จะเอามาตอบอีกทีนึงนะครับตอบอีกครั้งนึงเช่นเคยนะครับอะไรที่มันติดมันขัดในกีฬาถามมาแล้วเราจะแคะแงะแล้วแกะมันออกไปนะครับสำหรับรายการเข้าวินในประสบที่29ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดที่30ครับสวัสดีครับ